Mpendwa msikilizaji, karibu katika mwendelezo wa vipindi kuhusu kilimo cha familia. Awali tulizungumzia juu ya kilimo cha familia na chimbuko, haswa ujulikanao kama muongo mmoja wa kilimo hicho. Na leo ungana nami Shuandereka, mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Katika kilimo cha familia, wakulima wadogo ni watunzi wakubwa wa bioanuwai asili ulimwenguni, sambamba na kutunza mila na ujuzi mwingi katika uzalishaji wa chakula. Laika Haji ni mratibu wa mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania MVIWATA, mkoa wa Ruvuma. Anasema kilimo cha familia hulenga zaidi kuzalisha chakula katika familia.
Ina nafasi kubwa katika kuhakikisha kunakuwa na uzalishaji na upatikanaji wa chakula kwenye familia, lakini pia kwenye jamii. Kwa sababu, kwanza kabisa kilimo chenyewe, tunaposema kilimo cha familia, ni kile kilimo ambacho kinashirikisha familia katika kufanya uzalishaji. Kwa hapa Tanzania tukiangalia, wazalishaji wakubwa wa chakula ni wakulima wadogo. Kwa hiyo hatuwezi kuwatenganisha wakulima wadogo pamoja na familia, kwa sababu wakulima wadogo wanatokea kwenye familia. Na hata tukiangalia swala la lishe bora, chakula cha kutosha, uzalishaji wa mbegu, uhifadhi wake, na hata ule urithi wa mbegu kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, kinahusisha familia. Kwa hiyo familia ndio msingi mzima wa kufanya uzalishaji, lakini pia wa kulisisha mbegu ambazo zinatumika kuzalisha chakula kutoka kwenye kizazi kimoja kwenda kingine. Lakini pia hata tukiangalia kwenye swala la malengo yenyewe, malengo ya kufanya uzalishaji. Tukiangalia kilimo cha familia chenyewe kinakuwa kinalenga zaidi kuzalisha kwa ajili ya kupata chakula. Chakula kwenye familia, chakula kwenye jamii, lakini pia chakula kwenye nchi. Na hata tukiangalia kwenye nchi wanavyofanya uhifadhi wa chakula, kwa mfano kama tunavyosema NFRA, wanahifadhi chakula. Chakula ambacho kinahifadhiwa kinakuwa kinazalishwa ndani ya familia na kukusanywa. Unakuta familia inazalisha kwa ajili ya kupata chakula, lakini biashara kwao inakuwa ni kwa kiasi kidogo tu ukilinganisha na malengo ya kuzalisha kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo basi tuna kila sababu ya kusema kwamba kilimo cha familia ni kilimo ambacho tunategemea sana kuzalisha kwa ajili ya kupata chakula kwenye jamii.
Kilimo cha familia kinahusisha fursa nyingi. Endapo kitatizamwa vema, kinaweza kuleta manufaa kwa wakulima, jamii, taifa na ulimwengu mzima, kama anavyobainisha Theodora Piusi kutoka MVIWATA.
Kupitia kilimo cha familia tunajihakikishia uhakika na usalama wa chakula kwa ajili ya binadamu wote. Mfano mdogo tu, hata hapa nchini kwetu chakula tunachokula kwa kiasi kikubwa, kama sio chote, kwa 100%, kinatokana na mfumo huu wa kilimo, ya kwamba wazalishaji wakubwa wakiwa ni wakulima wadogo, kinakusanywa na kupitia mifumo mbalimbali ya ugawanaji, ndio hivyo tunakipata kupitia masoko na maeneo tofauti tofauti. Lakini pia kilimo cha familia kikitumika vizuri kinatoa fursa ya kuajiri watu wengi sana. Ni vile tu mifumo iliyopo haisaidii watu kuneemeka na jasho lao katika kilimo, lakini kama wazalishaji wetu wa kitaifa, walishaji wetu wa kitaifa ambao ni hawa wakulima wadogo, wangekuwa wananeemeka na kilimo ambacho kinafanyika, basi kingeweza kusaidia kuchukua kundi kubwa sana la watu ambao wana mahangaiko ya ajira. Lakini si hivyo, kwa sababu leo hii kila mtu anakitazama kilimo kama adhabu, na wengi ambao wamekulia hasa katika familia za kijijini wanafanya kila njia ili waondokane na kilimo, kwa sababu tangia kukua kwao hawajawahi kuona wazazi au familia zao zikinufaika kutokana na kilimo. Ila tu wanajionea madhila makubwa ya kilimo, hususan katika msimu wa kilimo ambavyo jasho kubwa na nguvu kubwa inatumika, lakini kwenye mauzo namna ambavyo wakulima wananyonywa. Mfumo wa kilimo cha familia pia unatoa fursa ya ulinzi wa bioanuwai duniani. Wakulima wadogo na mfumo wao wanaotumia wa kilimo wanasaidia sana na kwa kiasi kikubwa katika ulinzi wa bioanuwai, kuanzia mbegu, ardhi, lakini pia hata ulinzi wa mila, kanuni, ujuzi na njia mbalimbali ambazo zimekuwepo katika kilimo, tofauti na kikichukuliwa kilimo kingine chochote ambacho hakuna anayejali kuhusu mila, ujuzi wala nini, ila kila mtu anajali na kutizama faida tu. Lakini kwa kundi hili na katika mfumo huu wa kilimo ni tofauti kabisa, tumejionea katika miaka mingi sana. Pia kilimo cha familia kinatoa fursa ya amani ambayo tuko nayo kama nchi, kama dunia, kwa sababu tunakula, tunashiba na tuna uhakika kwamba kuna watu hata wakose mavuno vipi wataenda shambani kulima. Kwa hiyo natazama hizo kama fursa ambazo mfumo huu wa kilimo unazitoa, na kama zikitumika vizuri kwa mawasiliano na kundi husika, lakini pia kwa kutengeneza mikakati ambayo kundi husika inakuwa katikati ya sehemu ya mikakati hiyo, basi fursa hizi zinaweza kutumika vizuri na kunufaisha wakulima wadogo wenyewe, lakini pia kunufaisha nchi zao pamoja na ulimwengu kwa ujumla.
Licha ya kuwa ardhi ni nyenzo kubwa katika shughuli za uzalishaji wa wakulima wadogo, bado ardhi ni mwiba kwa wakulima, kama wanavyobainisha wakulima wadogo kutoka mkoa wa Tanga na mkoa wa Morogoro.
Kwani katika mkoa wa Tanga yalifukwa mashamba ya mkonge, lakini mpaka sasa hivi yale mashamba hayajagawiwa wakulima, lakini wale unaletwa tena wawekezaji waanze tena kuwekeza katika hayo mashamba. Kwa ile dhana ya kufuta yale mashamba haipo tena, ni kwamba tayari yale mashamba yatakuwa mikononi mwa wawekezaji na watoto wetu wataendelea kuwa vibarua katika hayo mashamba. Lakini sio Tanga tu, kichukulia kwa mfano Ihefu kule watu walikuwa wanalima miaka mingi miaka nenda, lakini sasa hivi wanaambiwa yale maeneo waondoke, sijui waende wapi. Kuolea tena na maeneo kwa mfano Kilosa, migogoro ya ardhi, watu wananyang'anywa maeneo, wanaambiwa haya maeneo ni uwekezaji, sijui hawana hati. Sasa kama mtu amekaa hapo, sheria inamruhusu mtu kukaa miaka 12 katika shamba, hilo shamba ni lake na amewekeza. Sasa kama ni vipi, kwa nini hawa wakulima wasilazimishwe kwamba hao ndio wawekezaji?
Naitwa Abdul Alitumbo, natoka kijiji cha Mvumi wilayani Kilosa. Swala la upatikanaji wa ardhi bado ni changamoto. Kuna maeneo hayabainishwi mipaka, lakini hata maeneo yaliyobainishwa mipaka yanabakia hadithi kwamba unaambiwa tu Mvumi kuna ekari 300 za mashamba asili warudishiwe, lakini hilo jambo halipo. Kwa nini utekelezaji usifanyike? Unakuta sehemu watu wanahamishwa, lakini wakiomba utaratibu kwamba basi sawa.
Pia mbegu na pembejeo zingine za kilimo imekuwa kilio cha wakulima wadogo, ambapo wakulima nchini wamebainisha changamoto hizo, huku wakiomba serikali kuweka mawakala wa pembejeo hizo vijijini, kama anavyobainisha Glasia Nantanga kutoka mkoani Ruvuma na Zaire, mkulima mdogo kutoka mkoani Mara.
Kweli serikali imetoa maamuzi mazuri ya kutuwekea ruzuku. Shida ipo kwenye kufata hizo pembejeo. Zimekuwa vituo ni tofauti na kule mkazi mkulima mdogo anakokaa. Wakala hapeleki zile mbolea kwenye vijiji husika ama mahala husika anapoishi mkulima. Kwa hiyo vile vituo vimekuwa ni mjini, na inakuwa sababu ya kwenda kuifuata ile nani pembejeo kwa bei ile ya ruzuku. Huwezi kukuta tena kwa bei ile, unakuta kwa bei ya juu tena. Ni tofauti kwamba ni umeenda kuna, inaonekana kama umeenda kununua kwa ile bei ya mwanzo, kwa sababu natumia nauli ya kwenda kule, unatumia kulala, unatumia kushinda, mara kuja kupata pembejeo utakuta gharama ziko tena juu. Serikali ilifanya vizuri, lakini imeshindwa tu kuturahisishia moja kwa moja kutuletea mawakala vijijini. Tunaomba serikali hiyo sasa isimamie vizuri, ili iweze hata kutuletea pembejeo kwenye vituo vyetu kwenye vijiji husika, tusifate kule mjini. Mjini kuna kwa wakala wachache, lakini unasimama foleni mpaka watu wengine wanapata ajali, wanaibiwa.
Kwa hiyo tulifurahi kabisa kwamba kuona serikali imetamka muda mwafaka kwamba imetoa ruzuku, imetoa pembejeo, mbegu, lakini mpaka hivi tunavyoongea, tarehe hizi tunazoziongea, hakuna kilichofika huko tuliko. Mkoa wa Mara juzi tulikuwa na mkutano wetu pale, tukaendelea kuhoja, wakasema muda si mrefu vitafika. Tumejiorozesha tangu mwezi wa 8 hatujaona hizo mbegu. Kwa hiyo mimi naona ni changamoto kabisa, serikali na yenyewe inatamka lakini haitusaidii chochote kile.
Kufuatia changamoto hiyo ya pembejeo za kilimo, mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Bashiru Ali Kakurwa anabainisha namna serikali inavyoingilia kati suala hilo.
na uwezo wa serikali si mkubwa kwa sababu vipaumbele ni vingi na mahitaji ni makubwa. Kiingilia kati kwa mfano kutoa ruzuku kama ilivyofanya kwenye mbolea, bado ile mifumo ya kuisafirisha, mifumo ya kudhibiti hao wanayoita mawakala inakuwa bado haiwezi kuhimili vishindo vya mahitaji makubwa. Kwa hiyo pesa za serikali zinaingia mle, lakini hata ikiweka ruzuku ile tofauti, kwa sababu bei iko juu, hata tofauti ile ambayo inalipwa na mkulima bado kwa baadhi ya wakulima wadogo inakuwa iko juu.
Naye mwenyekiti mstaafu kutoka Mviwata Abdul Gea anasema kuwa bado tafiti zinazofanywa katika pembejeo hasa swala zima la mbegu haziwasaidii wakulima wadogo.
Tunahisi kwamba bado tafiti hazijatusaidia katika swala zima la pembejeo, hususan madawa yale ambayo tunapulizia kwa ajili ya ubuliunga, ambayo inasaidia kuondoa ule ugonjwa wa ubuliunga ambao ndio unaushambulia sana zao la korosho na kushindwa kupata uzalishaji uliokuwa mzuri.
Naam, msikilizaji, hadi kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi hiki cha kilimo cha familia, ambapo leo tulikuwa tukiangazia juu ya changamoto za msingi na fursa zilizopo katika kilimo cha wakulima wadogo. Mimi ni Shua Ndereka, endelea kusikiliza vipindi mbalimbali.